Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la emisiunea Oameni și povești. Sunt Penina Cirț și astăzi descoperim împreună o poveste de viață impresionantă. Invitata mea de astăzi este o tânără de 12 ani care s-a ambiționat să lupte cu o boală cruntă și să ducă o viață normală, chiar și după amputarea piciorului stâng de la genunchi în jos. Iubește sportul și se pregătește pentru Paralimpiada din 2026 la snowboard. Aflăm chiar acum cine vine în platoul emisiunii Oameni și povești. Elena Păduraru este o adolescentă de 12 ani care s-a maturizat rapid. La vârsta de 8 ani a aflat că suferă de cancer osos, iar la câteva luni medicii au decis să-i amputeze piciorul de la genunchi în jos. Deși a trecut prin momente foarte grele, când durerea era parte din zi, nu a renunțat. S-a ambiționat și mai mult și s-a încăpățânat să lupte cu boala și să fie la fel de activă ca orice alt copil. Merge pe role, pe bicicletă, face not și snowboard, toate astea cu proteză la picior. Este olimpică la engleză și la română și se pregătește pentru Paralimpiada din 2026 la snowboard. Mai multe despre Maia Păduraru aflăm astăzi în emisiunea Oameni și povești. Am revenit în platoul emisiunii Oameni și povești și le-am alături de mine pe Maia și mama ei, Ștefana Păduraru. Bine ați venit!
Bine v-am găsit, bună ziua!
Mă bucur tare mult că sunteți prezente în platoul emisiunii Oameni și povești. Veniți de la Iași. Cum a fost drumul? Cum ați ajuns cu bine, văd? Dar ați întâmpinat ceva probleme?
La decolare. A întârziat puțin avionul, dar am ajuns la timp și suntem bucuroși că suntem aici.
Și eu sunt foarte bucuroasă. Am aflat povestea Maiei online și când am citit despre ceea ce a trăit Maia, m-a impresionat foarte mult. Faci atât de multe lucruri, Maia. Mergi pe bicicletă, faci snowboard, faci înot cu proteză la picior. Cum reușești?
La început a fost mai greu, doar că încet, încet m-am adaptat și am găsit mici căi de a mă simți în largul meu, făcând toate acestea și cu proteză.
Cum te-ai acomodat cu proteza?
A fost puțin mai greu în primele luni. Mi-am rupt și bontul imediat după, deci mi-a fost mai frică când mi-am pus din nou proteza, doar că încet, încet am început să devin mult mai sigură pe mine și pe proteză.
Tu simți acum piciorul?
Da.
Tu îl simți piciorul care ți este amputat?
Da. Se numește senzația de picior fantomă și încă simt că pot să mișc degetele sau că mă mănâncă piciorul.
Și ce faceți pentru a conștientiza că de fapt piciorul este tăiat?
Nimic. O ignor până trece.
Ok, deci o chestiune tot psihologică. Da, ați trecut prin multe greutăți, doamna Păduraru.
Ce-a?
Dar sunteți foarte mândră și vă simt că aveți un copil deosebit. Ce simțiți în primul rând când o vedeți că face atât de multe sporturi? Deci merge pe bicicletă cu proteză, face snowboard, aveți emoții să nu se rănească, să nu cadă, să
foarte pățească mare
ceva
emoții,
rău? Foarte mare emoții.
La început nici n-am vrut să mă uit. Am lăsat-o cu altcineva să încerce, pândeam ca după deget, așa, să văd. N-am văzut cât e de sigură și cât își dorește să facă la fel ca înainte, am încercat să depășesc și eu acea frică. Bine, încă există acolo, dar sunt bucuroasă pentru ea, că face mult mai multe ca înainte.
Mult mai multe ca înainte?
Da.
Bun. Ce s-a întâmplat în momentul în care tu poate ai avut anumite accidentări când ai luat această proteză? Cum ai trecut peste ca să mergi mai departe?
M-am ridicat, am mers mai departe. Mi-era frică la început, doar că mi-am dat seama că fără ambiție nu pot să fac nimic, așa că mă ridic și merg înainte.
Și de ce faci toate aceste sporturi? Te împlinesc? Ce simți tu când faci aceste sporturi? Pentru că te întreb, pentru că sunt multe persoane care consideră că având o proteză sau un picior amputat, se retrag și spun să nu mă rănesc, mai bine nu mai fac acest sport. Pe tine ce te-a ambiționat să faci în continuare?
Mie mi-a plăcut tot timpul sportul și cred că și asta a fost o mare parte, doar că mi-am spus că eu nu sunt diferită de ceilalți și că pot să fac mai mult decât făceam înainte și asta m-a ambiționat să merg mai departe.
Ce frumos! Doamna Păduraru, în urmă cu ceva timp, ceva ani, ați aflat sau ați auzit de boala Maiei. Înainte de a ne spune ce diagnostic a fost, ce simptome a avut Maia?
Am început cu câteva luni înainte de aflarea diagnosticului cu o durere de membru stâng, călcâiul, nu mai suporta rolele, nu mai papucelul în general în picior nu-l mai suporta și am început să investigăm. O radiografie, o ecografie de părți moi, până am ajuns, nu am crezut niciodată că o să aflăm diagnosticul ăsta, gândeam cu totul altceva, stătea câte 5-6 ore pe role, zic, numai de la asta, probabil.
Credeți că e o chestiune de jenă a rolelor da. Acolo, la picior? Și cum a fost momentul în care v-au spus diagnosticul? Ce v-au spus medicii?
Deci, e un diagnostic care nici măcar nu știam ce înseamnă. Osteosarcom.
Adică, mai exact?
Nu, cancer osos. Nu l-am asociat cu cancer. La început neci, că nu ți se poate întâmpla ție, după care caz depresii, ca să spun așa, plângi non-stop și pe care te ridici, te scuturi și cauți cea mai bună soluție.
Care a fost perioada dumneavoastră când v-ați ridicat? Adică, cât a stat?
N-a fost mult. Imediat trebuia să mă ridic, deci într-o săptămână am trecut prin toate cele trei etape. Trebuia să căutăm soluția cea mai bună, că deja erau târzii, să spun așa, aflarea diagnosticului.
Asta a fost în urmă cu 4 ani?
Da, în luna octombrie, în 2016.
Maia, tu pe atunci aveai 8 ani.
Da, da.
Cum ai primit vestea asta? Adică diagnostic cancer osos. Ce știai tu la 8 ani despre această boală?
Nu știam multe, nu mă așteptam să am așa ceva, credeam că e o simplă febră musculară sau o jenă de la role, doar că știam și mi-a spus și părinții mei că trebuie să lupt, să mă ridic, o să fie greu, pentru că nu e niciodată ușor, doar că trebuie să lupt să ies învingătoare.
Știai cât de gravă este boala?
Nu.
Ok. I-a aflat pe parcurs. Pentru că și simptomele care au urmat bănuiesc că nu au fost deloc plăcute în urma tratamentelor. Care au fost următoarele etape?
Deci am căutat cea mai bună soluție și am venit de la Iași către București. Am făcut, tot aici ne-am făcut și biopsia și am aflat diagnosticul și ne-am hotărât să rămânem în București pentru continuarea tratamentului. Nu am,
și a început tratamentul. Ce i s-a recomandat mai? Cu ce ați
deci
început?
Am început cu chimioterapia, primele 6 cure care au fost destul de grele, cu vărsături, cu foarte, foarte greu, foarte greu. După care am...
Deci efectele secundare au fost foarte greu de suportat pentru Maia.
L-a slăbit enorm, a ajuns la 18 kg, cu afte, cu...
Nu putea să mănânce.
Deloc, deloc, foarte greu. Și după care a umblat amputarea.
Asta, până la amputare da. Mai avem. Deci cât a durat perioada de chimioterapie?
Din noiembrie până în ianuarie la sfârșit, că au fost numai 6 cure.
6 cure, bun. Da. V-au spus medicii de la început că există o posibilitate de amputare a piciorului?
Nu. Nu. La ultima cură m-au chemat medicii de pe ortopedie și mi-au zis să mergem să facem remeneu, dar... mai sigur o să fie amputare.
Fost... Deci în urma chimioterapiei nu erau rezultatele pe care...
Erau, dar pentru siguranță ei, pentru a nu rămâne ceva acolo, pentru că e cât un vârf de ac acest tumoare, ne-au recomandat amputarea.
Ce ați simțit atunci când ați auzit că sunt șanse ca piciorul să fie amputat al Maiei? V-ați speriat? V-a fost frică? Nu știu.
S-a prăbușit tot în jurul meu, după care probabil și eu n-am știut. Medicul când m-a anunțat, probabil n-am scos un cuvânt, dar fața mea probabil a trădat ce am simțit și mi-a zis să merg să iau loc, să încerc să accept această idee și să revin înapoi la dumnealui să discutăm.
O decizie.
O decizie, da.
Maia, tu cum ai primit... vestea asta?
Eu n-am știut că o să-mi amputeze piciorul până după operație. Mi s-a spus că există o șansă să mă trezesc cu el sau fără el, cu toate că deja era decis că o să fie amputat.
Cum a fost momentul în care i s-a amputat piciorul? Adică a mers în operație, știa că va fi amputat?
Nu, ea nu știa. ea a plecat de mână cu asistenta de pe terapie, s-a întors și mi-a făcut de mână, a plecat în sală, în 2 ore și 10 minute a ieșit înapoi pe fără picior.
Maia nu era conștientă?
Nu.
Dumneavoastră, da. Ce ați simțit atunci când ați văzut-o?
Acea zi am trăit-o cu pastile, sincer vă spun. Deci cu a fost greu. Altfel, nu cred că puteam să trec peste acea zi.
A fost un șoc vizual pentru dumneavoastră și psihologic?
Exact. Un șoc vizual. Am lăsat-o pe 2 picioare și am luat-o pe 1.
Când s-a trezit, când te-ai trezit, Maia, cum ai reacționat? Ce ai întrebat?
Șocul nu a fost imediat când m-am trezit, a fost după, când am realizat că eu chiar nu-l mai am și ce o să se întâmple și ce o să fac. Când m-am trezit, m-am uitat la mama. Mama, o văzusem că avea deja ochii roșii de la plâns. Cred că dacă era o gaură în pământ, acolo se băga și nu mai ieșea. Și m-am uitat la mama și am spus, mama, mi-e foame.
Da, era fiziologic, nevoia fiziologică. Și apoi, la cât timp ai conștientizat că, de fapt, piciorul tău nu mai este?
La o săptămână după, cred, când am urcat înapoi pe oncologie și mi-am dat seama că de acum trebuie să mă descurc cu cârje, că de acum arătam cu totul altfel decât mă știam eu înainte și că o să fie foarte diferit de ce am trăit până atunci.
Ce ai simțit tu atunci în sufletul tău? Aveai 8 ani.
Am fost probabil șocată și îngândurată pentru că nu știam cum o să accepte colegii mei, prietenii mei. Nu știam dacă o să învăț, să mă învăț cu proteza sau dacă o să mai fiu vreodată un copil normal.
Wow! Ce-a urmat după aceea? Deci a fost amputat piciorul?
Am continuat cu chimioterapia încă din martie până în august, unde ultima cură de chimio am chiuit amândouă de bucurie.
Că ați terminat.
Am terminat.
Pentru că efectele erau foarte dure pentru organismul meu.
Am așteptat să-și reia tot, după cam 2 săptămâni după ultima cură s-au reglat și analizele și tot, pe care am plecat acasă, era într-o zi de vineri. Până luni, eu am fost sub o stare de șoc, zic eu, numai eu sunt cu ea de acum. Ce fac dacă face febră? Ce fac dacă varsă? Eram speriată, acolo aveam la cine, cu cine vorbi, chema în caz, era rău. Mă, ce fac eu cu ea? Numai eu cu ea acasă. De acum, gata, am venit, trebuie să luăm de la zero, dar mi-a fost frică. Până luni, până când am zis, gata, haideți să începem, să căutăm soluția cea mai bună.
Okay. Și a venit și a soluția venit. Cea mai bună, cu mult curaj și mers înainte, cu ambiție. Când a fost pentru prima dată când ai văzut proteza și cum te-ai acomodat cu ea?
Eu mă așteptam ca în momentul în care îmi pun proteza să merg normal, să alerg, să doar că a fost mult mai complicat. Pentru că, sincer, e ca și cum cineva ți-ar înfinge un băț în picior și a spune, hai, mergi. Și nu aveam încredere în bond, mi-era frică să nu-l rup, mi-era frică să nu mă lovesc și mi-a luat câteva luni să mă acomodez până când am dat ușor, ușor cărgele jos.
Ai avut și un accident, menționai la începutul emisiunii că ți-ai rupt bondul. Cum a fost atunci?
M-a durut foarte tare, am fost
Dar
în
de ce,
șoc.
Dar de ce ți s-a rupt bondul? Cum s-a întâmplat?
A fost, să spun așa, foarte prostesc. Am vrut să mă așez pe canapea, m-am rotit, proteza mi-a rămas pe loc și bontul mi s-a învârtit în ea și am făcut o fractură de lemn verde, fix deasupra genunchiului.
Ok. Ce ai simțit atunci?
Durere, șoc, groază, am spus ce fac, mai pun proteza, nu mi-o mai pun, unde merg, nu putem merge până la București acum, mă doare foarte tare, ce facem?
Și ce ați făcut?
Deci 10 luni chimioterapie, nu mi-a plâns cât mi-a plâns atunci de durere. Am luat-o în brațe, am mers la spital la noi, la copii, la spital la Iași. Au trecut 3-4 ore până i s-a pus o atelă gipsată și după care a doua zi am revenit înapoi la București.
Deci asta a fost primul necaz cu proteza. Ai dorit să te mai urci pe proteză după experiența asta urâtă?
La început îmi era frică și eram foarte grijulie cu tot. Aveam grijă cum merg, aveam grijă cum urc pe scări, Îmi era frică să-mi pun proteza, doar că apoi mi-am dat seama că așa am învățat ce să fac, ce să nu fac și să fiu mai atentă și m-am ambiționat mult mai tare.
Și te-ai ambiționat și ai început chiar să te uiți pe bicicletă, să înnoți, deci cu pași mici, dar mari, în opinia mea, ai făcut niște progrese extraordinare. În perioada din spital a stat câteva luni bune, da?
10 luni.
10 luni. Ați reușit să vă faceți legături acolo? Cum era?
Ca o familie. Eram o familie.
De exemplu, când a ieșit Maia de la operație, când i s-a amputat, erau și alte persoane în salon?
Da, erau mămicile care erau cu noi în aceeași perioadă. Au coborât, era pe etajul 1 terapia, noi pe 5 oncologii, au coborât toate, au fost alături de mine și soțul meu. Au venit tot timpul, ce-mi trebuie, ce am nevoie, au stat lângă mine, m-au încurajat. Era o familie acolo, inclusiv doamnele asistente, inclusiv medicii.
Tu ți-ai făcut prieteni?
Da, m-am împrietenit cu Gabriela. Încă ținem legătura de 4 ani și e cea mai bună prietena mea.
Și Gabriela a avut o experiență asemănătoare, dar un puțin diferită față de a ta. Ți-am făcut o surpriză, este în legătură directă cu noi Gabriela și ne aude acum la telefon. Gabriela?
Alo!
Te salut cu drag și mă bucur că ne auzi. Suntem aici în platou cu Maia și mama ei. Ce faci, Gabriela?
Bine, așteptam să mă sunați.
Am vorbit despre prietenia voastră care s-a legat atât de frumos în spital. Tu de ce anume ai suferit în perioada respectivă?
Am avut același diagnostic al Maiei, doar că la brațul drept.
La brațul drept. Ok. Și ce s-a întâmplat ulterior după tratamente?
Am început să facem controle periodice și este totul bine acum.
Mai ai brațul drept sau este amputat?
Nu este amputat.
Ok. Ce te-a atras la Maia când ai cunoscut-o în spital? Cum v-ați împrietenit voi?
Ne-am cunoscut pe sesia de ortopedie, amândouă fiind internate pentru investigații. Primele care s-au cunoscut au fost manele prin doamna psiholog, iar imediat după ne-am cunoscut și noi și deoarece aveam același diagnostic.
Cum o descrii tu pe Maia? Și ce ți-a plăcut la ea atunci când ai văzut-o în spital? De v-ați conectat atât de frumos?
O consider o fire ambițioasă, luptă pentru ceea ce își dorește și este un om pe care te poți baza oricând.
Ce ai învățat de la Maia?
Am învățat că nu trebuie să renunți, indiferent cât de greu ar fi, și că viața este frumoasă în orice situație.
Mi-ai spus că țineți legătura. Cum reușiți? Maia este în Iași și tu ești în Ploiești?
Păi vorbim prin mesaje sau mai facem apeluri video, ne întâlnim când mergem la control, când mergem împreună la antrenamente și ne mai vedem în vacanțe.
În vacanțe, deci petreceți vacanțele cât se poate împreună.
Da.
Uite, aș dori să-i transmiți acum un mesaj Maiei.
Maia, rămâi același suflet frumos și luptă în continuare pentru visele tale. Te iubesc extrem de mult.
Și eu.
Mulțumesc tare mult, Gabriela. Sănătate multă îți dorim și succes
Mulțumesc
în tot ceea ce realizezi.
Mulțumesc.
O legătură foarte frumoasă, incredibil cum v-ați conectat acolo în spital și ați rămas prietene. Tu ce ai învățat de la Gabriela? Sau ce-ți place la ea?
De la Gabi am învățat că când este greu nu trebuie să fii singur și poți să te bazezi și pe altcineva și nu e o rușine să ceri ajutor și nu e o rușine să ajuți pe altcineva sau să fii ajutat.
Maia, mi-ai spus la începutul emisiunii că ți era teamă de reacția colegilor atunci când te vei întoarce în colectiv după amputare și cu proteză. Cum a fost? La cât timp te-ai întors la școală și cum a fost atunci?
M-am întors la școală, cred că la nici o lună.
Da.
Cam așa. Surprinzător, au fost foarte împăcați cu ideea și nu m-au văzut diferit. erau puțin mai grijulii, cei drept, și cred că tot timpul când alți copii făceau comentarii răutăcioase, sărea toată clasa în spate și mă apăra și îmi spunea că nu contează ce spun alții și că sunt același copil minunat.
Existau și copii care au făcut astfel de comentarii răutăcioase. Din clasa ta sau...
Nu, n-a spus nimeni din clasa mea nimic. Au fost din afară copii mai mici care nu înțelegeau ce s-a întâmplat.
Cum ai răspuns la un astfel de, nu știu, reproș sau, mă rog, bajocură?
Imediat după a fost mai greu, pentru că și așa eram terminată și nu știam ce să fac sau
cum să reacționez.
Da, și nu știam să mă accept pe mine așa cum sunt și m-au doborât puțin, dar cu ajutorul familiei și a prietenilor mi-am dat seama că nu contează și cu picior, fără picior, sunt aceeași fată și același suflet.
Le răspundeai atunci când primeai diferite afirmații negative?
Nu. Ignoram, mergeam mai departe, mă profeceam când îi auzeam.
Profesorii, cum s-au manifestat față de tine? Erai schimbată, dar erai tot tu.
Profesorii nu au făcut nicio diferență, în afară de faptul că mai puneau copii să mă mai îngrijească sau să mă ajute să fac câte ceva, nu a fost nimic diferit.
Tu ai rezultate foarte frumoase la școală, ești olimpică. La materiile, te rog.
La română și la engleză.
Cum reușești? Înveți foarte bine. Ai timp pentru toate, pentru antrenamente, pentru învățat. Îți place la școală?
Da.
Și te-a atras în special româna și, în paralel, engleza. Olimpică pe țară?
La engleză pe județ și la română trecusem în etapa județeană la olimpiadă, doar că s-a anulat din cauza pandemiei.
Tu ai și o medie generală mare...
9,82
și primește bursă?
Bursă de merit.
Da, bursă de merit. Ar putea să primească și bursă de handicap?
Nu, trebuie să alegem între bursa de merit și bursa de boală care se dă la școală. Nu se pot da două burse.
Chiar dacă persoana care este cu dizabilități este și foarte inteligentă,
da,
și foarte...
Da.
Deci cum ați perceput această situație? Statul nu permite așa ceva.
Da, dacă ești cu handicap, probabil trebuie să fii și... un pic mai tâmp. Dacă ești deștept, nu ai voie să ai handicap. Nu știu cum se poate. Deci, ca să fii și deștept și cu handicap, nu este pe lista.
Foarte trist. Cum vă simțiți când mergeți la școală? Ce vă spun profesorii despre Maia?
Mândră mă simt. Și chiar au apreciat că nu și-a ascuns dizabilitatea. Mergem fustă la școală, nu se ascunde de nimeni. Au apreciat-o că nu și-a ascuns dizabilitatea.
Foarte frumos. Maia, cum ai ajuns tu să faci snowboard? Practicai înainte sportul ăsta?
Nu, înainte nu practicam snowboard. Nu mă dădeam nici pe sani înainte. A primit mama un telefon de la firma de protezare care ne-a spus că au fost contactați de către Mihaița Papară, care este paralimpic român, și i-a întrebat dacă au pe cineva, fete în special cu dizabilitate, care ar vrea să facă snowboard. Ei și-au amintit de mine și de Gabi și au sunat-o pe mama imediat și i-a spus despre ce este vorba și dacă am fi de acord să mergem într-un camp.
Și răspunsul
și,
bineînțeles,
a fost da.
Erați un pic, erați, făcea
cu
și
emoții,
cu emoții,
spus, da.
Dar înainte ați văzut-o ca notat cu proteză, mergea pe bicicletă, așa cum un mic de pas și pe snowboard.
Să încercăm și snowboard, mai cu frică, dar...
Vă apreciez foarte mult. Sunteți un părinte care lăsați ca fata dumneavoastră să se dezvolte pe toate laturile.
Ea singură hotărăște ce-i place și ce nu.
Foarte frumos. Cum a fost când te-ai dus într-un astfel de cantonament prima dată? Ai pus prima dată picioarele pe snowboard?
Prima oară, prima dată când m-am dus la vale, tot ce m-am gândit a fost ce fac, viteză, 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 o să cad. Și după, ușor, ușor, am început să am mai multă încredere în mine și mi-am dat seama că pot să reușesc și pot să fac și am avansat cât de cât.
Cum îți menții echilibru? Pentru că e interesant, proteza, poți să ții echilibru foarte bine în proteză și cum te descurci? Adică care e tehnica?
Pot să-mi țin echilibru în proteză, nu foarte bine, încă lucrez la asta, doar că am căpătat puțin mai multă încredere în ea, pentru că mi-am dat seama că nu se rupe dacă mă las un pic în ea și mi-am dat seama că orice s-ar întâmpla, chiar dacă este să mă accidentez, trec peste, trec mai departe, nu contează.
Mm-hmm. Dar ce s-ar putea întâmpla? S-ar putea desface în timpul concursului?
Proteza nu are cum să se desfacă, nu are cum să iasă fără să o dau eu jos.
Mm-hmm. La cantonament, când ai fost ultima dată?
Acum 2 săptămâni.
Și cum a fost? Unde ați avut cantonamentul?
Am fost în Sinaia.
Cum te-ai simțit acolo?
Mi-era puțin frică pentru că n-am mai pus placa în picioare de ceva timp, dar că mi-am reamintit ușor-ușor ce ar trebui să fac și am făcut și exerciții acasă între timp, așa că mi-am mai întărit puțin mușchii, deci mi-a fost mult mai confortabil pe placă. Am căzut, doar că m-am ridicat și am mers mai departe.
Tu te antrenezi pentru Paralimpiada din 2026. Felicitări! Succes îți dorim! Cum este cu recuperarea? Spunea la un moment dat Maia că e important ca să facă anumite exerciții pentru a se menține bine pe proteză.
Da, merge, face kinetoterapie și acolo este ajutată pe anumite aparate ca să poată să rase mai mult în piciorul stâng, să-și capete încredere mai mult, să poată lăsa în proteză. Și la antrenamente, antrenorul a zis, se dă exerciții zilnic care le face acasă, le trimite video și le spune să le facă, să poată încăpăta încredere în piciorul stâng. E greu, nu-l controlează suficient.
Dacă nu ar face aceste recuperări, starea mai care ar fi? Întreb pentru că sunt persoane care nu merg la recuperare și la astfel de...
Nu, mușchii ar fi... N-ar fi lucrați, ar fi moi, nu s-ar putea, n-ar merge corect, ar merge cu cârje probabil, nu, făcând foarte multe exerciții, ea zilnic face exerciții ca să poată să meargă și tot mai e de lucru.
Ai avut scolioză la un moment dat, după amputare, ce s-a întâmplat atunci?
A avusesem un început de scolioză pentru că nu mai aveam o parte a piciorului, așa că lăsam puțin mai jos. Coloana mea s-a strâmbat puțin, doar că după mi-am pus proteza, am început să mai fac și exerciții și acum e ok, e dreaptă.
Știu că aceste proteze se schimbă frecvent. La cât timp schimbați proteza?
De câte ori e nevoie, chiar și de 2 ori pe an, poate o dată pe an, în funcție de cum crește ea, bontul, dacă se lungește, și de 2 ori pe an putem să o schimbăm. Ori cupa, ori tija.
Cât costă astfel de proteze?
Suficient de mult.
Vă rog.
În jur la 6-7 mii de euro.
Cum vă descurcați financiar? Adică este decontat ceva și de...
Foarte puțin de Casa de Asigurări de Sănătate, foarte puțin decontează și atunci împrumuturi în bănci.
Împrumuturi în fiecare, periodic noastră...
Refinanțăm. La fiecare trebuie să aibă. Un singur silicon de picior este 4.200 de lei. În condițiile în care statul decontează 5.000 de lei pe an.
Foarte trist.
Acest silicon se schimbă la 6 luni.
Dumneavoastră mai aveți o fată.
Da.
Cum a primit vestea sora Maiei despre tot ceea ce s-a întâmplat și mai ales cum a simțit împreună cu dumneavoastră? Spuneați că soțul a fost mult mai sensibil, afectat.
A fost alături de mine, a rămas acasă ea, mama, cum ar fi. Ea trebuia să îngrijească de toate, inclusiv tatăl fiind șofer pe tir, trebuia să-i gătească, să-i calce, să-i facă bagajul.
S-a văzut... Pe perioada când dumneavoastră era la spital.
În spital, da. S-a văzut deodată ea acasă, singură, să facă de toate. A fost greu, dar s-a descurcat. E un copil foarte bun și el, să știți.
Dumneavoastră ce lucrați?
Sunt registrator medical la un spital din Iași.
Și soțul?
Este șofer pe tir.
Bănuiesc că v-ați reîntors la serviciu.
Sigur, imediat după primul an, pentru că stăteam prea mult acasă și o cicăleam pe ea să bea apă, să mănânce. E un anumit regim alimentar. Nu fă aia, nu fă aia. Zic, și eu mă duc aiurea cu toate, zic, și pe ea o necăjesc. Hai să mă întorc la serviciu, am altă ocupație.
Ați avut emoții atunci când ați luat decizia de a vă reîntoarce?
Foarte mare
pentru
emoție.
Pentru că o lăsați, practic, pe ea singură. Nu știu dacă sora o mai ajută.
A rămas cu sora ei. De asta mi-am permis.
Nu mai aveați controlul.
Dar sunam din jumătate în jumătate de oră. A mâncat, a băut. Ce a făcut? Tot trebuia să fie sub control.
Acum, cum este?
Sunt mai relaxată. Nu total, dar am văzut că se descurcă. Stă singură acum, acasă, dimineață până ajung eu la 2-3 după amiază, se descurcă, chiar pot să spun că e face treburi și prin casă, pot să-i las de călcat, de spălat, de orice, am încredere că se descurcă.
Ce spun medicii despre evoluția de sănătate a Mai?
Este foarte bine. Chiar recent am fost la control în februarie și domnul doctor era foarte încântat. A zis că e foarte mulțumit și de sportul care îl practică și să facă și not de performanță. Dacă își doresc ceea ce la început ne-a spus, obosind, e bine să lăsăm un pic mai moale. Acum ne-a recomandat, puteți face și notul de performanță dacă doriți.
Vrei să faci și not de performanță?
Vreau să mă axez mai mult pe snowboard, doar că dacă primesc oportunitatea și la not, nu o să spun nu.
De cât timp în noți?
Am făcut 3 ani de not înainte de,
de amputare.
De amputare și acum am reluat din nou notul acum 2 ani.
Cum reușești să noți, având în vedere că piciorul tău este amputat de la genunchi în jos?
E un not fără proteză.
Fără proteză?
Da. Deci trebuie să compensez mai mult din brațe când înot, pentru că în picioare nu am aceeași forță pe care o aveam înainte, doar că trag de mine și mă descurc.
Ți-a fost teamă vreodată să nu te neci? Mănuiesc, poate imediat când ai intrat în apă, după ce ți-a fost amputat piciorul.
Nu, eu făcusem deja not dinainte, știam cam ce ar trebui să fac și știam că indiferent dacă am un picior sau nu, totul să reușesc să mă țin la suprafață.
Foarte frumos. Ai o voință foarte mare și ambiție, felicitări. Adică persoanele care trec prin asemenea probleme de sănătate au în tine un model, că se poate și pentru noi. Nu pot să, eu nu fac atâtea lucruri cât te faci tu cu proteză. Felicitări. Am să te întreb acum, am să-ți adresez o întrebare destul de, nu știu dacă e incomodă, dar pătrunzătoare. La 8 ani de zile ai primit acest diagnostic. Cancer osos. Te-ai gândit vreodată că s-ar putea să-ți pierzi viața?
La început nu m-am gândit la asta, doar că încet, încet, făcându-mi prieteni și pe secția de oncologie și văzând că unii dintre ei nu reușesc să câștige lupta, m-am gândit că ce se întâmplă cu mine? Eu reușesc? Nu reușesc? Ce se întâmplă cu piciorul meu? Asta nu ține de mine ce fac. Și apoi mi-am dat seama că cu mentalitatea asta nu o să pot să merg mai departe. Și mi-am spus că nu, eu o să ies învingătoare de aici, mi-e rău, nu mi-e rău, eu continui să merg mai departe.
Ai spus că aveai pe secție alte cunoștințe, prieteni care nu au fost învinși de această boală. Cum te simțeai atunci? Sau câte persoane au fost, câte cazuri au fost atunci în spital? Și ce simțeai în momentele alea?
Cred că mi-am pierdut destui prieteni. Deocamdată mă simțeam neputincioasă pentru că nu puteam să fac nimic și mă simțeam ca și cum o parte din mine s-a dus cu ei, pentru că noi ne ajutam unul pe altul și ne încurajam unul pe altul și deodată se taie o cracă din copacul tău de suport și nu știi ce să faci, nu știi cum să mergi mai departe, doar că a trebuit să strângem din dinți, să ne ridicăm, să ne ștergem de praf și să ținem cont de cine a mai rămas.
Dumneavoastră, cum ați simțit în momentul respectiv? Știați cât de gravă e această boală? V-ați adresat această întrebare?
Da, a fost foarte greu, dar a trebuit să mă auto-impulsionez pe mine că o să fie bine. Și pe parcursul chimioterapiei, văzând cât e ea de ambițioasă, avea afte în gură, până și medicul stomatolog, când a văzut, a zis că e de carte, de revistă, nu văzuse așa ceva până
cât
atunci.
Cât de grav era.
De grav era.
Dar adică ea afte în gură, foarte.
Deci medicul stomatolog a zis că numai în carte a învățat despre ele și le-a văzut. Așa nu le văzuse niciodată până la Maia. Și am văzut-o cum a luat o bucată de covric și cu acele afte mânca și plângea ca să fie să aibă putere, să poată să le șteargă de acolo din guriță aftele, mâncând biscuiți, mâncând covrigei, plângea și mânca așa, atât de tare s-a ambiționat.
Da. Cu durere.
Am văzut cât e de ambițioasă și gata, trebuie să reușim, că asta e, trebuie să reușim.
V-ați adresat vreodată întrebarea, de ce, Doamne, eu? Adică sunt atâtea familii, de ce tocmai noi?
Eu tot timpul mi-am adresat această întrebare, dar știu că Dumnezeu alege copilul și alege mama și știe prin ce o să treacă și știe că de puternică trebuie să fie mama pe care și-o alege. Și zic, hai, trebuie să fiu puternică pentru ea. să încercăm să trecem împreună.
V-ați certat vreodată cu Dumnezeu?
I-am cerut cont, sincer, dar mi-am cerut, pe urmă zic, așa a vrut, trebuie să o duc până la capăt și să fie bine pentru ea, pentru Maia.
Cum ați reușit să treceți peste momentele respective?
Nu știu, gândindu-mă că trebuie să fie bine. Tot timpul am spus că o să fie bine, să fie bine. Nu am acceptat ideea că nu o să reușim. Am vrut să fie bine. Trebuia să fie bine.
Soțul dumneavoastră cum este?
Acum este bine, dar el mai greu a acceptat. Mă cunoștea după glas când mă suna să mă întrebe de Maia. Își dădea seama după cum vorbeam, că Maia e bine sau nu-i bine. Și tot timpul trebuia să fiu veselă la telefon, că e bine Maia. Cu toate că ea poate atunci și vărsa și de 12-14 ori pe zi vărsa după la chimioterapie.
Da. Maia, am o rubrică în emisiunea Oameni și Povești, se numește Răspunde în 60 de secunde. Aștept din partea ta răspunsuri scurte la întrebările mele dinamice și începem. Dacă ar fi să te descrii într-un cuvânt, care ar fi acela?
Ambițioasă.
Ambițioasă. Pentru ce ești recunoscătoare astăzi?
Pentru familia mea și pentru suportul pe care îl primesc de la ei.
Cine ți-a fost cel mai aproape în clipele grele?
Familia și prietenii.
Cea mai mare frică a ta este?
Să dezamăgesc pe cei care mi-au fost aproape când mi-era greu.
Ce te motivează să mergi mai departe?
Suportul pe care îl primesc și ambiția că o să reușesc.
Cea mai fericită zi din viața ta a fost?
Când am ieșit din spital.
Când ai fost cea mai mândră de tine?
Prima oară când am mers singură pe placă.
Dacă ai putea da timpul înapoi, ce ai dori să schimbi la trecutul tău?
Să încerc cât mai multe sporturi și să călătoresc cât mai mult.
Care e secretul tău pentru o viață mai bună?
Să te gândești că totul va fi bine și orice îți pui în minte vei reuși să faci.
Cel mai mare regret din viața ta?
Nu am niciun regret.
Ce lipsește în viața ta în acest moment?
În acest moment cred că aș vrea să fiu mai sigură pe mine.
Mai sigură pe tine. Mai sigură decât ești. Și la propriu și la figurat. Ok. Interesant, în cazul dumneavoastră sunt foarte multe persoane, părinți care trec poate prin aceeași situație. V-ați făcut legături acolo, în spital. Ați văzut poate și alte cazuri. Cum ar trebui să perceapă părinții situația în care se află și cum să treacă peste momentele grele?
Să fie alături de copii, să-i încurajeze, tot timpul să-i susțină. Astăzi ți-e rău, dar mâine o să-ți fie bine și o să trecem peste tot. Deci nu azi ți-e rău, mâine ți-e rău. Nu, azi ți-e rău, mâine ți-e bine. Nu mai acceptăm că nu o să-ți fie bine mâine. Să-i încurajeze tot timpul, să fie alături de ei. Sunt la tratament, ei sunt foarte recalcitranți, foarte nervoși, foarte, probabil din cauza chimioterapiei. Niciodată n-am renunțat. Am lăsat-o, am fost alături de ea, am susținut-o, am sprijinit-o. Asta contează cel mai mult. Și
n-am întrebat în ce stadiu ați descoperit cancerul la Maia.
Un stadiu destul de, nu la început, undeva un stadiu 2-3, pentru că am putut rezolva și amputa. Este o altă boală cancerosos care aia te mănâncă pe interior și se duce peste tot.
Deci simptomele nu au fost evidente până la un anumit moment.
Exact, până au ajuns. Deci ei deja mâncaseră laba piciorului, că lui era mâncat deja de tumoră. Până au ajuns mai sus și au găsit un locușor între oase unde a putut ieși afară și am descoperit-o atunci.
Că altfel dacă rămânea în interior?
În interior mânca până sus, mânca poate
și
tot
putea
piciorul.
Să... Da. Da, în astfel de cazuri, nu știu ce recomandați. Orice.
Deci chiar de la început trebuie făcut ecografii de părți moi, radiografii, mers nu la unul, ci la doi sau trei medici, pentru că părerile mai multor contează. Unul poate să-ți spună într-un fel, unul într-un fel, e cea mai bună hotărâre tu o iei.
Dumneavoastră ați mers pe planul ăsta atunci?
Pe planul ăsta, da. Deci am mers la doi medici, după care am hotărât nu rămânem în orașul Iași, mergem la București. Nu știu, așa a vrut Dumnezeu, așa am făcut și am ales cea mai bună variantă.
Ambii medici v-au dat același diagnostic?
Nu. Unul a fost diagnostic de pur și simplu
jenă.
O jenă. Și a doilea medic ne-a zis exact ce are. Și
asta atunci, pentru că nu vă recomandați să faceți niște ecografii?
Exact, nu, ne făcuse ecografia de părți moi, care este cea mai bună, să spun așa, care îți dă diagnosticul.
Uh-huh. Și echipa de la București, de medici, ne-a
super, spus. Deci super, niște oameni extraordinari, ca și doamnele asistenți, o familie. M-am simțit ca în familie, făceam mâncare acolo, am făcut Crăciunul, 1 iunie, Paștele, am făcut mâncare, am stat toți la masă, deci...
Ce ar trebui îmbunătățit? Sunt foarte multe lucruri de spus.
Nu.
Noastră chiar lucrați în sistemul sanitar.
Foarte multe de făcut, foarte multe. Ar trebui făcut de la zero. Dar sunt persoane care compensează cumva aceste lipsuri.
Adică medicii
sunt și doamnele asistente și chiar și doamnele infirmiere erau înțelegătoare. Ne înțelegeau și pe noi ca mame că e foarte greu să stai închis luni de zile.
Foarte adevărat. Maia, ce recomanzi tu copiilor care trec prin ceea ce ai trecut tu?
Să nu le pese că se holbează lumea, să nu le pese ce spune lumea, să-și găsească grupul lor de prieteni sau familia pe care să conteze și care să îi încurajeze și să îi împingă mai departe, pentru că sunt copii normali și nu o să fie mai diferiți, pentru că sufletul l-au același ca înainte.
Spuneai că e important să nu le pese că se holbează lumea. Tu când ai simțit că lumea se holbează la tine?
Imediat ce am ieșit din spital, mergeam în oraș și toată lumea șușotea sau se uita sau arăta cu degetul. Erau copii mici care urlau la părinți, ce s-a întâmplat, ce a pățit. Și...
Te cunoșteau sau nu?
Nu, nu
te
erau cunoșteau. Străini.
Și ce ai simțit în momentele respective?
Îmi era jenă, voiam să mă ascund, voiam să plec de acolo cât mai repede, voiam să plâng, să urlu, să țip. După aia, ușor, ușor mi-am dat seama că nu contează și că lumea este curioasă și de asta îndemn pe toți, dacă au vreo întrebare când mă văd, să vină să mă întrebe, pentru că sunt foarte deschisă și pot să le răspund, să nu rămână curioși.
Tu ai și conturi pe rețelele sociale, Maia Păduraru, poți să te abordeze acolo în mesaje private și poți să-ți scrie cei care poate trec prin aceleași probleme de sănătate pe care tu la un anumit nivel le-ai depășit, da? Ai trecut pe acolo, știi despre ce este vorba. Ce obiective îți propui tu? Ce vrei să mai faci în viață? Că așa de multe lucruri frumoase ai făcut până acum și te admir foarte mult.
Vreau să continui cu snowboardul și să ajung la Paralimpiada din 2026. Și vreau să învăț cât mai mult la școală, pentru că vreau să fac facultatea de medicină și să devin medic-chirurg ortoped.
E o întrebare redundantă cea pe care ți-o adresez acum. De ce dorești tu să devii medic-chirurg ortoped?
Pentru că medicii sunt cei care m-au ajutat cel mai mult și au fost un mare sprijin și pentru mine și pentru părinți, pentru că tot timpul când îți spun ridică capul, e ok, uite, facem asta, o să fie mai greu la început, dar ușor, ușor te obișnuiești și o să-ți fie mult mai ușor și asta e foarte, e ca o gură de aer proaspăt.
Foarte frumos, îți urăm succes, Maia, și știm că vei reuși, pentru că ceea ce ți-ai propus, am observat că ai realizat. Sunt foarte multe momente în viață de care ne aducem aminte, acest moment v-a marcat pe amândouă și toată familia în principal, dar medicii spuneți că sunt optimiști. Da. După 5 ani, din câte știu, odată ce treci de perioada de 5 ani atunci când ai cancer, s-ar părea că lucrurile se liniștesc puțin. Ce vă spun medicii?
O să fie bine și trebuie să fie bine. Noi avem abia 4 ani, bine, că și după 5 ani tot cu...
controle periodice.
La 4-5 luni, acum mergem la control. Chiar dacă eu lucrez și mi-i fac analize și știu că este bine, până nu-mi spune medicul un coleg, da, este bine, dumnealui e cel care mă încurajează și îmi spune, da, este ok, putem merge mai departe, următorul control, peste 6 luni, zic, oh, e ok, e bine atunci.
Aveți un regim alimentar pentru Maia?
Da, da, deci încercăm cât mai natural, fructe multe, legume crude mănâncă Maia, avem o apă anume cu pH mare care o bea.
Evitați carnea sau consumul de carne?
Da, dar trebuie să-și ia proteina și de undeva și atunci încercăm cât mai puțin, cât mai natural, mai fiert, mai grătar, nu prăjit, nu...
cât mai natural pentru a menține cât mai bine sănătatea. Da. Mai. Ați spus la un moment dat că ați trecut prin mari probleme și ați reușit să le depășiți. A fost și o perioadă când ați apelat la psiholog?
Tot timpul am mers la psiholog, am avut psiholog și în spital, care ne-a încurajat pe amândouă, vorbea când cu Maia, când cu mine. După ce am ieșit din spital, iarăși am continuat cu psihologul, am mers. Este de foarte mare ajutor. Ne-a ajutat pe amândouă, ne-a ajutat să depășim
această problemă. Da. Și încă...
Încă când e nevoie, apelăm, sunăm la psiholog, ne cunoaște, știe. Maia nu m-am spune, te rog, o sun pe Ozana, vreau să vorbesc. Bine, ok.
Cum o vedeți pe Maia peste câțiva ani buni?
O văd medic chirurg, își dorește foarte mult și o văd și câștigând ceva la Paralimpiada din 2026, să știți.
Pentru că are anumite calități. Vrem să ni le spuneți dumneavoastră.
Este un copil foarte ambițios, cum a spus și ea, îi luptă foarte mult, nu se lasă doborâtă chiar dacă se lovește de o problemă, încearcă să o depășească și este un copil foarte bun.
Se vede și așa este. Care a fost cel mai greu moment în toată această perioadă? Dacă puteți să clasați un anumit moment greu, că până la urmă toată experiența e grea, dar dacă aveți ceva în minte.
Da, imediat după amputare, prima cură de chimioterapie, probabil a fost mai greu pentru ea, i-a fost atât de rău, singura dată în 10 luni de zile când Maia a aruncat ceva jos în salon la spital și a zis că nu mai pot, nu mai pot. Singur, atunci am simțit că se prăbușește totul.
Ce simțeai atunci în corpul tău, Maia?
Eram nervoasă, eram supărată, nu eram sigură pe mine. Mă gândeam că după operație o să fie mai bine și când am văzut că mi-e și mai rău, am spus ce e asta, mă așteptam la altceva, era total diferit de ce mă gândeam eu.
Te simțeai, așteptai să te simți mai bine, dar cum te simțeai?
Neputincioasă.
Erai lipsită de putere și nu putea să mănânce în perioada respectivă.
Nu putea să mănânce, nu putea bea apă, era rău, voma. Singura dată în 10 luni când ea a spus că nu mai poate, atunci am intrat și eu în panic. E singura dată când îmi spune că nu poate, trebuie să putem. Am lăsat-o, am chemat psihologul, bineînțeles, a discutat cu ea, a doua zi am reluat și totul a fost ok. Atunci a fost cea mai grea zi pentru mine în 10 luni de zile.
Există și o luptă psihologică aici.
Da, da.
Pe care poate depinde... mulți nu o pot duce. Da, interesant. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Dumnezeu să vă ajute în tot ceea ce veți face în continuare. Maia, succes în toate obiectivele pe care tu ți le-ai pus și pe care le vei duce la bun sfârșit, pentru că te văd și eu că ești foarte ambițioasă. Eu te voi urmări online și nu se știe peste ceva timp când ne vom revedea aici la Oameni și Povești. Vă mulțumesc încă o dată.
Mulțumim și noi.
Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Ne puteți scrie pe adresa oamenisipovesti@speranțatv.ro. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră, când vom descoperi împreună o altă poveste de viață impresionantă. Până atunci, trăiți viața cu folos. Numai bine!